nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash I transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Kuptohet në qendër të vëmendjes janë zgjedhjet lokale që sot kanë filluar në gjithë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, siç dëgjuat në Kosovë tashmë janë hapur qindra vend votime për zgjedhjet lokale. Për kryetar të 38 komunave dhe antar të këshillave komunale, garojnë afro 8000 kandidat të 10 partive politike dhe koalicioneve. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I ka akredituar më se 33000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Mbi 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësinë që të votojnë të dielën në Kosovë për kandidatët për kryetar të komunave dhe këshilltar komunal. Për këto zgjedhje lokale janë gjithsej 899 qendra votimi me 2.505 vend votime në 38 komuna të Kosovës. Numri I kandidatëve që janë certifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale të 22 tetorit është 7901 kandidat, prej tyre 6887 janë kandidat për kuvende komunale, ndërkësh 204 kandidat janë në garë për kryetar komune. Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radion Evropa e Lirë se sa I përket KQZ-s të gjitha përgatitjet për ditën e zgjedhjeve janë përmbyllur.
Në të gjithë Kosovën, numri I qytetarëve të drejtë vote është 1.890.152 votues, të cilët pra janë të shpërndarë në 38 komuna të Republikës Kosovës, me gjithsej 899 qendra votimi.
A I ka bërë të ditur se KQZ përvesh që do të prezë në vend votime votuesit, do të I mundësoj edhe disa kategorive tjera të shoqërisë që të votojnë përmes ekipeve mobile.
Janë tri kategori të personave të cilët KQZ-ja u mundëson pra të votojnë përmes ekipeve mobile lëvizëse, numri përgjithë I këtyre votuesve është rreth 3200.
Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka akredituar 33200 vëzhgues. Zgjedhjet do të vëzhgohen edhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare vendore Demokracia në veprim. Ismet Kryeziu nga kjo organizat ka bërë të ditur se procesin zgjedhor të 22 tetorit do të vëzhgojnë rreth 3000 vëzhgues nga Demokracia në veprim.
Ne bëjmë thirrje edhe njëherë që ka partia politike që të përkujdesen që votuesit e tyre, njerëz të angazhuar që kanë qoftë në vëzhgimin apo organizimin e menaxhimin e zgjedhjeve që janë komisionet, që të jenë përgjegjshëm për të ruajtur këtë standard. Për të vënë në legitimitet më të fuqishëm procesit zgjedhor.
Kryeziu ka kërkuar edhe nga organet përgjegjëse për ruajtjen e procesit zgjedhor që të garantojnë dhe ofrojnë siguri në gjithë territorin e vendit, duke përfshirë edhe komunat serbe. Ndërkohë organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se më 24 tetor do të dekretohen në gjyqtarët dhe prokurorët sërb të veriut të Kosovës, sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e deritashme për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për drejtsinë, analistët në Kosovë shohin si përpjekje të Serbisë për t'i treguar muskujt në raport me Kosovën dhe Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut të Kosovës do të bëhet javën e ardhshme, ka konfirmuar zyra e presidentit të Kosovës. Ardian Arifaj, këshilltar I presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radion Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi I gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumicë në Republikën e Kosovës nga ana presidentit Republikës Kosovës do të bëhet të martë, 24 tetor 2017. Është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës Kosovës I ndërmarrin për të arritur një barazit plot dhe efektive të gjitha komuniteteve në Kosovë në pushën e jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruxelles me 10 shkurt të vitit 2015 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut të Kosovës ishte parapart të ndodhte me 17 tetor, por me kërkesën e Serbisë ishte shtyrë. Kjo shtyrje ngjalli reagime të ashpra të institucioneve të Kosovës dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i revoltuar me reagimin e autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian.
Dva dana ima kako mi nešto nismo primenili što smo se dogovorili. I svi su i svetske i domaće javnosti skočili na nas kao da se ne znam šta dogodilo.
Janë bërë vetëm dy ditë që ne nuk kemi zbatuar diçka për të cilën jemi marrë vesh dhe të gjithë nga opinioni ndërkombëtar dhe vendor janë hedhur mbi ne, thuaj se kush e di se çfarë ka ndodhur, por sot janë bërë 1643 ditë prej kur nuk është zbatuar në vepër marrëveshja e parë themelore e Brukselit, ka thënë Vučić duke iu referuar marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi si shkas i vonimit të formimit të asociacionit për të vonuar edhe integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin gjyqësor të Kosovës është përgjigje pa efekt.
Ovako si samo daje alibi drugoj strani da i druga strana ne sprovodi svoje postupke.
Në këtë mënyrë vetëm se po i jepet palës tjetër alibi që të mos i zbatojnë procedurat. Kjo nuk ka kurfar efekti përveç tentimit që të tregohen muskujt, tha Nojkić. Edhe Hat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vonesat në zbatimin e marrëveshjeve janë vetëm tentim i Serbisë që të tregojë muskujt.
Serbia në radhë parë është duke punuar që sot ka fuqi dhe mundi të prolongoj shtrirjen e suverenitetit të Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, por nën tjetër po ashtu të tregoj në fanyre fuqinë që ka në raport me Bashkimin Evropian dhe Kosovën lidhur me bisedimet në Bruxelles.
Por a do të paraqes pengesë për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga veriu Kosovës betimi tyre? Këshilltari presidenti Tarifa i thotë se çështja betimi do të zbatohet sipas procedurave ligjore.
Çdo gjë do të bëhet normalisht në përputhje me konstitucion dhe ligjet e Kosovës.
Nën tjetër Nojkić nuk pret probleme lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb. Sipas tij situata të ngjashme ka pasur edhe më herët.
Ako su poslanici polagali zakletvu, onda ja ne vidim tu neki veći problem.
Në qoftë se gjyqtarët e bëjnë betimin dhe në qoftë se zbatohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxelles, atëherë konsideroj që gjyqësia do të ngjallet në veri të Kosovës. Mendoj se ky është obligim dhe domosdoshmëri. Është domosdoshme jo vetëm për institucionet në Prishtinë, por para së gjithash është e nevojshme për popullatën që jeton në veri të Kosovës. Mjaft gjëra do të zgjidheshin sikurse gjyqësia në veri të funksiononte, tha Nojkić. Siç është paralajmëruar me 24 tetor, presidenti i Kosovës pritet të dekretojë 42 gjyqtarë dhe 14 prokurorë.